Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabeen hamma sa'aatii sadiitti eterbaandii 22:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa hamma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophii dargaggootaa har'aatiin Firaa'ol Ahmadii as Yuunaayitid Isteetsi keessa barataa yuunivarsiitii kan ta'ee fi yommuu yuunivarsiitii keessatti baratu doormii isaa keessatti Itoophiyaadhaa buna fidee gurguruu jalqabee fi yeroo ammaa kutaawwan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi garaagaraa keessatti buna sana kan raabsaa jiru isiniif dhiyeessina. Firaa'ol buna moo'ii jechuudhaan moggaase kana fuula durattis babal'isee hojjechuu akka barbaadu hima. Mitikuu Fiqaaduuti kan Firaa'olii wajjiniin mari'ate walina caqasu.
Firaa'ol Ahmad, odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa yuunivarsiitiiti. Barataa yuunivarsiitii kamiiti?
Seen Luus yuunivarsiitiitti hin baradhu.
Muummee kan baratta?
Mata sadaffaa amma fedha.
Dipaartimentii kam?
Faayinaansii fi antirpirinoorshippii.
Entrepreneurshipii. Tole, hojiin ati jalqabde entrepreneurshipiidha. Buna Itoophiyaa irraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba? Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti himme.
Yes. Kaniin Itoophiyaatti dhaladdee guddadhe. Ammata 14 as dhufe. Umrii 14 as dhufe. Kaniin as dhufeef immigireeshinaani. Yeroo naas dhufu high school kutaa 9 irraa hanga kutaa 12 asitti hin qaree amma kolleejjiin qaraa jira ammata 3ffaa kolleejjii amma fixe ammata 4ffaa ammata dhumaa amma qara'uuf deema. Kan as na fide immigireeshin opportunity more barbaaduudhaa tu as na fide.
Immigireeshin jechuun dura maatii keetti as dhufeera moo?
Maatii kiyyaatu as dhufe haati kiyyaas jiraachuu turte yeroo isiin sitizina taate san booda as na fiduu dandeessa.
Itoophiyaa Adaamaa cirootti akka dhalatte Adaamaa akka jiraachaa turte illee naaf kaasteetta sana booda kana ta'e as dhufte. Buna gurguruu akkamittiin jalqabde?
Buna gurguruu kan jalqabeef yeroo hunda biizinasa godhaan ture. Umriin as dhuferraa kaasee biyya gaafan jirullee suuqii keessatti faamilii kiyya gargaaraan ture. Hedduu sammuu biizinasaa ittiin qaba ture. Hedduun biizinasa jaaladha. Biizinasa osoon kolleejjiin eegaliin biizinasa torba eegaliin ture haayiskooliin. Waan adda addaa huccuu onlaayina gurguruu, kophee bitee eebay irra gurguruu, Amazon irratti waa gurguruu, waa hedduu. Waan saayid haasil jettee yaaduu dandeessu an godheetan ture. Yeroon dhufee kolleejjii eegalu an diviizhin 1 also caha Seen Luus yuunivarsiitiidhaaf cahiinsa long distaansii waan hin cahuuf samara tokko miilli na goddaame lafeen kiyya na cabee cahuu hin danda'u ture. So baatii afuriif waata akka godhuu hin danda'u ture miila kiyya buutiina irratti kaa'anii wanta deemu malee cahuu hin danda'u kubbaa taphachuu hin danda'u. Hedduu jaaladha waa godhu dhusee taa'uu nama danda'u miti yeroo saniin waanin beekutti gaddeebi'ee if gaafachuu eegale maalii biizinasiin eegaluu danda'u jee akkasitti haalli qotee bulaan biyya keenyaa maallaqa gahaan harkanne buna isaanii gurguruudhaan akkasi baradhee yeroo san furmaata waan hin fiduu danda'u natti fakkaate amma ta'uu baatullee amma 10 dhufu keessatti yoo guddataa deemne furmaata guddaa waan hin fiduu danda'uuf waan kanarratti. Rakkina kana furuuf murteessee akkasitti biizinasa eegale.
Buna kana doormii keessatti barattootatti gurguruu akka jalqabdedha. Bunicha danfistee boo dheedhii isaatti gurguruu jalqabde?
Buna yeroo duraa danfiseetiin gurguruu kee immoo haalaan eegan eegale booda haalumaan barachaa deemeen yoo guddatuu fedhe akkasitti guddachuu hin danda'u. Istuudantiin irra guddaan isaanii buna dhuganii. Kan dhuganillee gahaa miti iskeel godhuu hin dandeessaniifuu bina dheedhii gurguruu e-commerce irratti eegale onlaayinatti ostoora mataa kiyyaa biildi godhe akkasi buna dheedhii eegaluu gurguree doormii kiyya keessaa isteetii 45 buna ergee osoo amata duraa qofa keessatti isteetii 45 ergee amma kastamara isteetii 48 keessaa kastamara qabna warra buna keenya bitee jiru.
Mana barumsaa keessatti doormii keessatti buna gurguruun yakka.
Yes, eeyyan.
Maaliif goote?
Buna gurguruu qofa osoo hin ta'in tiraanzaakshina biizinasaa godhuun doormii keessatti waan hayyamamuu miti. Immoo yeroon itti taa'ee itti yaadu wanneen namni biraa nama hammeenya fidaa hin jiru nama biraa kan hin goddaa'aa jiru hin jiru waan kana godhuun saniif waan yoo booda baran dhiifama gaafachuu naa wayyaa iddan parmishina gaafa dura jee itti godhuu eegalee akkasitti yeroo amata tokko immoo kana booda faayidaa baran waan kana eegawwan biizinasni keenya guddate yeroo sanis waan kana wanneen dhaabuu danda'u miti oolreedii guddatu jira yoo qaniin tokko chuus godhuu qabaadhu ta'e buna irra filachuu naa wayyaa
barumsa
kiyya irra jennaan yoo akkas ta'e yeroo sanitti oolreedii publikeeshin adda addaa waan argatu turreef yuunivarsiitiin kiyya illeen waan inaan godhu jiru waan publikeeshin argatu turteef isaan akkan barumsa dhaabuu feene saniif akkan buna kiyya gurguru naaf hayyamanaaf kennan.
Barana barumsa kee ni xumurta?
Amata yes.
Umriin kee meeqa?
Amma 21 aan umriin kee.
Maallaqa haga ammaatti ittiin gurgurte sooromteetta moo hagam irra geesseetta?
Sooromte. Biizinasa yeroo hedduu kaampaanii saksesfuul biildi godhuun hedduu amata dheeraa fudhata. Nuti guddatu jirra immoo ilaammaatti aan takkaa ifuu if kafalee hin beeku. Amata duraa keenya barumsa qara'a diviizhin 1 kompiit godha akka istuudan atleetti cahaa barumsa mana qaraatii kiyyaaf paartaayimii dalagaa biraa dalagaan ture. Akkan biizinasa kanarraa maallaqa fuudhee wanti jechuun bakka guddoo gahuun dhoorkineef hin sooromne immoo biizinasa saksesfuulii biildi godhuun akkas barbaachisa. Amata 5 mataa keega qabattee dalagdee akkasii bakka guddoo geessa malee yoo durarraa kaastee kan wanta jettu ta'ee bakka guddoo goone hedduu ulfaata hin sooromne.
Garuu ni sooromta?
I hope so. Yes.
Tole, inni biraan waa'ee kee wanti nu odeeffadhe atileetiksii yaalta?
Eeyyan, atileetiksii ni caha. Kan hin eegalee akka aksidanaan hin eegalee kubbaa taphachuun ture high school kiyyatti. Yeroo high school faamiliin kiyya muuf gooneeti high school guddaa deemne san booda amata 3ffaa high school keessatti nama Itoophiyaatu high school kana dhufee jiru asalxaanyiin cahinsaa dhageenyaan dhuftee naaf cehu qabdaa jedhe waraati nama
Itoophiyaa
fiiguu qabdaa jennaan. An takkaa fiigeen beekuu kubbaan taphadhaa fiiginsa jaaladhuu hedduun jibbaa siif hin fiiguun jedhe. Amata tokkoof nagaafatee boodaakin jedheen okay fiiginsa tokko dhufee siif hin caha immoo san booda nagaafatuu dhaabuu qabdaa because an kubbaa hedduun jaaladhaa kubbaadhaan taphachuu fedhaa. Jennaan akkasitti okay kottu fiiginsuma tokko fiiginaan jedhe fiiginsa duraa kana deemee oguun fiigu iskuul reekordii cabsee san booda ammas. Tokkoffaa bee fiiginsa duraa kiyya keessatti ogguus saniifin waan kana dandeettii rabbiin naaf kenne waan qabu nutti fakkaateef kubbaa dhaabeetiin fiiginsa eegale.
Gara Itoophiyaatti ansi deebisaati tarii Itoophiyaa keessa hanga 19 illee turte barattoonni yuunivarsiitii barnoota erga baratanii xumuranii boodayyuu hojii dhabu gaafa jennu dhaabbatu. Tokkotti yookaan mootummaa biratti qacaramanii miindeffamuu dhabuun hojii dhabdummaatti fudhatama. Namni baay'een hojii dhabne jedhee keessumaa dargaggeessi kan baratee fixe hojii dhabneedha. Isaaniif dhaamsa akkamii qabda?
Duraan waan duraa very unfortunate hedduu waan ulfaatu because rakkina isaanii qofa osoo hin ta'in rakkina biyya isaan keessa jiraniiti opportunity hedduu hin qabanii. Immoo at least hojii dhabdanii yoo dhufanii taa'aa jiraatan ta'e accepting godina waan differentii try godhaa. Maybe business yo nama business jala to take business amata ke sani egelu yo kambar badante because you already smarty enough to take university fit te girtu te be kum sa samu business egel te gudisurin kabde jacho sanifu wani sibar bachisu business kan egelu kofafi en jabate mataga kabate daluguda so yo nama ka business bijala to te and go for it, do it.
Bunni kee buna mo'ii eela. Buna mo'ii kana booda United States keessatti akkuma warra Starbucks faa akkuma McDonald's faa kaampaanii guddaa ta'etti argina moo akkam ta'ettis argina?
Buna mo'ii kaampaanii akka Starbucks fi McDonald's ta'een arginu because kaampaaniin kun isaan scalability irra focus godhanii ammas kaaffee waan bannu natti hin fakkaatu. Rakkinni sunis nuti wanni hanga farmarootatti dhalaa'uu dandeenyu hanga qotee bulatti dhalaa'uu dandeenyu hunda itti dhalaa'uu barbaanne yoo asitti Ameerikatti kaafee bannee buna nuti ka kaappiidhaan sarvu goonu ta'e qotee bula irraa fagaachaa waan deemnuuf nuti wanneen aan invision godhu wanneen aan akka ta'u barbaadu qotee bulatti hanga dhalaa'uu dandeenyu dhaloonne akka isaan maallaqa guddaa harkatuu danda'an buna isaan oomishan kanarraa buna isaan buna hedduu irratti lafa'anii qaban kanarraa akka isaan maallaqa guddaa harkatuu godhan waan mishinni keenya san waan ta'eef saniifuu roost godhaa gurguraa ammas immoo isaanirraa buna import godhaa kaafee akka kaafee xixiqqaa itti gurguruudha.
Amma walumaa galatti buna Itoophiyaa irraa gara biyya kanaatti galchuu jalqabdaniittu mee jalqaba buna hagamii fiddanii isaati yuunivarsiitiitti gurguruu kaate irraa kaane sana booda hagamiin sadarkaasaa guddisaa dhuftanii amma immoo hagam fiddaniittu bara kana gara biyya kanaatti?
Buna jalqaba kan finne paawundii 30 shaanxaa haadha kiyya keessatti isiin vaakeeshinaaf Itoophiyaa turte isiitu fidee dhufe akkasittiin gurgure. Paawundiin 30 nama biyya keenya jiruuf kiloogiraama 14 immoo kan irratti fakkaata. Buna hedduu miti. Buna xiqqaadha. Immoo kanaafi yeroo hunda eegaluun wanni hedduu natti advaayisii very importantii natti ta'eef kanaaf yoo atummaan eegalte waan xiqqoon illee ta'u wanni bakka guddoo ga'uu hin dandeessa. San booda suutaan guddisuu eegallee akkasitti paaleeta fiduu eegallee paaleeta boodaan paaleeta 3-4 oggota akka paaleeta 6 oggota akka fiduu eegallee yeroo san booda akkasitti warra roost godhu kan biraatiif illee buna soors Itoophiyaa irraa godhu yeroo eegallu konteenara amma baatii sadii dura
fiddanii as galchitaniittu jechuudha.
Konteenara finnee as galchinee amma gurgurree fixaa jirraa kaayyoon amma oktoobar osoo hin ga'in baatii sadeen afran dhufu keessatti konteenara biraa fiduu dha.
Oromoon bunaa fi nagaa hin dhabiinaa jedha gaafa buna dhugee nama eebbisu. Anillee bunaa fi nagaa hin dhabiin siin jedha.
Galatoom.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaa Dumuradhaati. Torban darbe torban Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Inseene.
Arjo Marabi. Maluma gadador anati marmarti Maluma gadador anati marmarti
sirba isaq zenuti a challif
akkan sijalatu silaha anafsi galanjalana midamu sonden ko madanur manfidu tufebanana osot challif tikanda made yo man turati me sif marade wayo
enough
dhufaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin Aniishaa Salamuun amma garuu baay'een deemee jetti sirbashee waggoottan muraasa dura hojjatteen. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. siifan cabee jedha gurmeessaa sobbooqa waliin haadhan naman.
Abeen buluu nadhaanaaf juunii ijaan sidhamnaanii dhaawwatuma madoofte onneen koo. Akeeku sin taane silaa gargar baane karaarratti rarraate abdiin koo. Sirraa gargar ba'uuta san feene fagaatti asin seene addaan kan nu fageesse jiruudha minaanis bishaanii. Basinni sudugada homa fitu sobduufa matuuni. Siifan cabee siifan okkolee dhibeen qabu dhibee kee malee jechaan sumanna nyaate garaa ergan si dabee maalan jira. Siifan cabee siifan okkolee yaaddoon qabu yaaddoo kee malee jechaan sumanna nyaate garaa fayyaanni bamee maalan jira.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbaa jiru. Kanarraa kanumaan raawwata. Qophii keenyattaa nuuni amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula ani Ofkaa Dumuroodha.
Dhuma dhufaaf yaaddoo namatti roorrisa. Silaa hamma namaan geenye bara argatee akka kormaa namatti bookisa. Biddeenni manaan baasuu kan taatu nyaataan gabbachuun hin jiru. Maaluma dhufaaf yaaddoo namatti roorrisa. Silaa hamma namaan geenye bara argatee akka kormaa namatti bookisa. Jabeessi mudhiike barriin darba hirruuke lakkoofte qalbiin sin jabiini. As deebi'i mariitu hunda hiika michuu kosin eega ansiif jira homaan ifatiini. Gubeen afitee jaalalli kee hirriba nabee yaaduma kee waraansa godhee naada silaa alaagalli kee yoom hin ila waraansa godhee naada silaa.
Sagaleen Ameerikaa dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Muroodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.